От мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредна пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 10 октомври.
Правим тук трибунка пред вас поради една проста причина, тъй като станахте всички свидетели, как ли си на мен не бяха спряли микрофоните, ми бе отнета думата, когато на трибуната и по всички медии, тъй като предаване се предаваше директно заседанието, щяха да прозвучат нелицеприятни неща за Движението за права и свободи. Не знам как един агент от Държавна сигурност, а именно агент Павел, няколко минути с назидателен тон говореше за демокрация, за свобода и как били потъпкани демократичните ценности. Когато имаме нагледни доказателства, как в годините на прехода, винаги когато ДПС са били във властта, както и в момента, са работили по не само недемократичен начин, а начин, уронващ престижа на всеки един държавен служител. И забележете, че тук не говорим за директори или за началници на държавни институции, а говорим за обикновени държавни служители. Знаете, че всеки един държавен служител е защитен от закона и по смисъла на този закон трябва да израства в иерархията на базата на това, което е постигнал, това, което е показал и на акредитацията, която е получил в края на годината като оценка. Този документ, който се опитах да изчета от трибуната, гласи следното. По предложение на тогавашния шеф на областна служба земеделие и гори в Габрово, на официална бланка на Министерство на земеделието и горите се предлага лицето Мирослав Иванов да вземе по-висока длъжност в йерархията, държавен служител. От началник отдел да стане началник отдел регионална политика. Като интересното в този документ, че цялата преписка накрая е съгласувана и одобрена от областния председател на ДПС Габрово, на което следва подпис и печат на областен съвет на ДПС Габрово. Ето е бланката, мога да ви предоставя на всеки един да я види. Това е начина по най-демократичния път да израстват държавните служители в йерархията. Всяко едно назначение трябва да мине на одобрение през областния съвет на ДПС. И агент Павел да ми говори за демокрация, за тефтерчета, за потъпване на ценностите, мисля, че най-малкото е неморално и неетично. Говори също и за това, че ние 4 години не можахме да подчиним съдебната власт. Да, ние се гордеем с това, че за 4 години съдебната власт остана изцяло независима. Ние се гордеем, че нямахме вмешателство в съдебната власт. Но за разлика от нас, те само за 4 месеца успяха да подчинят съдебната власт. Всички сме свидетели как съдебната власт напоследък излиза с странни решения. Освен това, още една тема, тъй като бяхме провокирани за въпросите с назначенията, израстване в кариерата и така нататък. От една седмица председател на борда на директорите на Българския енергиен холдинг и на АЕЦ Козлодуй е господин Георги Христозов. До тук нищо странно. Проверявайки в документите назад, се оказва, че господин Христозов има присъда, влязла в сила присъда за валутни престъпления. Същия този човек е с отнет достъп до класифицирана информация. И сега управляващите, тройната коалиция, го слага на този висок пост председател на управителния съвет на БЕХ и на АЕЦ Козлодуй. И ние всички очакваме енергетиката в България да бъде на по-добро ниво, да бъде на печалба, а само за последния месец българската енергетика губи 70 милиона. И за съжаление това е тенденция, която продължава и към този момент. Всеки месец българската енергетика губи по 70 милиона. Благодарение на това ръководство, мисля, че съвсем скоро ще станем свидетели как енергетиката ще изпадне в колапс. Сега и колежката.
Аксения Тилева се казвам, народен представител съм от 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Това, с което искам да ви запозная, е последното скандално назначение, което се случи в Института на розата в понеделник. Само малко информация. Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък е уникално по рода си научно предприятие. Уникално не само в България, а и на Балканите. И в понеделник в това научно звено от Селскостопанската академия беше извършена поредната подмяна на директор, като за директор отново за трети път е назначен един човек, който през годините по никакъв начин не е доказал своята компетентност и административен капацитет. По негово време, преди години, в землището на Института по розата бяха открити 18 декара канабис. Неизвестно защо обаче разследването приключи без наказание за управляващия тогава директор, но въпреки всичко, миналата година, след една проверка, която е направена пак по време на неговото управление, е препоръчено на Селскостопанската академия той да бъде освободен от работа. Въпросът ни е до кога ще продължаваме с назначаването на криминалинки и до кога ще позволяваме да се гаврят с достоинството на българските служители и българските научни работници. Казва се Нетко Нетков. Новият директор се казва Нетко Нетков. Като информация към вас, имам подписките, които са направили от Института по розата, и само за информация, днес вече четвърти ден, служителите са в гражданско неподчинение, т.е. те не приемат новото назначение и изразяват своето несъгласие не само с подписките, които са отправили към всякакви възможни институции, но и с активното си поведение срещу този човек, не уважавайки неговото назначаване и неговия начин на управление. Селскостопанската академия в лицето на своят управител доцент Бузуков е връчил заповедта за назначаване. А кой е взел решението, ми е много трудно да кажа. Можем само да предполагаме, че отново там е дългата ръка на ДПС. Само да кажа, че розопроизводството и производството на етерично-маслени култури са типични за нашия регион. Те дават поминък на голяма част от населението там и икономическите интереси са невероятно големи в тази посока.
Може ли да попитаме?
По времето, когато е подписан документа, е доктор Юсинов.
А кога?
2004 година.
Това е при НДСВ.
Не. Не знам тогава кои са били. Тройна коалиция говорим.
Няма тройна.
Тройна 2004.
Ето го документа. Не знам коя коалиция управлявала тогава.
Може ли да попитам как точно е била подчинена съдебната власт?
Искаме да изкажем нашата тревога също и че повече от една седмица председателя на Комисията за предотвратяване и разкриване конфликта на интереси, господин Филип Златанов, въпреки че е подал оставка пред председателя на Народно събрание, господин Михаил Миков, както видяхте и вчера и днеска, тази оставка не е гласувана. Комисията в момента, поради това, че господин Златанов е отстранен и поради факта, че госпожа Сапунджиева вече заема нова длъжност, именно заместник-министър в Министерство на правосъдието, е със състав на санитарния минимум. С две думи, с трима човека. И е възпрепятствано абсолютно дейността на тази особено важна комисия. И много чудно става защо повече от една седмица оставката не се гласува. Оставката е предпоставка да бъде гласуван по-нататък нов състав на комисията и да се изберат новите членове, така че комисията да може да действа в пълен състав. Ние разбираме, че от 5 месеца на практика основните лица, които са посочени в закона, това са хора в администрацията и основните сигнали са за хора от управляващата нова тройна коалиция. Това ли е начина да се блокира дейността на тази особено важна комисия и това ли е начина с постоянното отлагане на гласуване на оставката и на избор на нови членове на практика да се блокира дейността на тази комисия? Има наказателни производства. Редно е в тези наказателни производства да се произнесе както и прокуратурата, така и българския съд, но през това време не трябва по никакъв начин да се блокира дейността на тази особено важна комисия, чиято дейност е и на мониторинг от нашите европейски партньори. Така че призоваваме в най-кратък срок да бъдат избрани новите членове на тази комисия и тя да може пълноценно да взема решение в името на закона.
Господин Главчев.
И като продължение на това, което каза господин Радев, си струва да си зададем въпроса, защо пък не извикаме за изслушване члена на комисията Сабрие Сапунджиева, която беше предложена и назначена от премиера Орешарски за заместник министър на правосъдието. Това не е ли оценка за работата на комисията? Според вас, мисля, че въпросът е логичен. Така или иначе, обаче много примери могат да бъдат дадени и не знам дали българското общество очаква да се занимаваме само с тефтерчета, авиоотряди, защото със същата сила би трябвало да се занимаваме и със случая Хохегер и да извикаме екс-премиера Станишев да обясни какъв контрол е упражнил по този случай. В австрийската прокуратура взе съответните решения, би трябвало и българската да вземе. Вече случая мисля, че е стигнал и до нея. Разбрах вчера, че в комисията за конфликт на интереси и корупция разгледан и е предаден на прокуратурата, така че очакваме и там да се произнесат. Така че със същия успех, с който викат Бойко Борисов в зала да каже нещо по въпроса с тефтерчето, по което той аз не знам какво би могъл да каже в случая за какво си е записал някой в тефтерче, но човек, който е подписал договор и не е упражнил контрол с много по-голямо основание, би трябвало да бъде изслушан, защо се е получило така, че милион и половина евро са на българските данъкоплатци са потънали незнайно къде. Всеки ден си играеме с някакви процедурни хватки в Народното събрание, което е абсурдно. Не знам дали очакваме да дойдат българските граждани и да постъпат така, както постъпиха феновете на Левски с треньора на Левски и по този начин да се тръгнем от Народното събрание, но аз смятам, че това е един човек с достоинство не би трябвало да го търпи.
Господин Главчев.
Най-нормалното е наистина при тая абсурдна ситуация парламента да спре да функционира. Не може всяка сутрин на 15-та секунда председателя Миков да прекратява броенето на кворума, след като види, че са се изписали, разбира се, 121 депутати присъстващи, а от друга страна са със свист от сърце да изчаква около 2 минути да се съберат пък 121. Абсурдно е, наистина не може да се работи по този начин.
Господин Главчев, вие сте сериозен човек, а ние всички тук сме новинари. Това, което искаме да чуем, е отговор на актуални въпроси. Тук с колеги си говорихме, ако може, извикайте господин Борисов да отговори на нашите въпроси. Вчера той имаше критика към други лидери на партии, че закъснели.
По същество,
кой е ББ, кой е ЦЦ? Не ни занимавайте с претоплени манджи, стари.
Кой е ББ, ЦЦ, може да ви отговори човека, който си е писал в тефтерчето?
Не, извикайте ББ, ако обичате.
Защо не ме попитате, кой е подписал договора?
Не, извикайте, може би го
знае.
Не, твърдя. Не, може би.
Защо? Това не е ли актуален въпрос?
Еми, как да не го знае така?
Господин Главчев, Радио К2 Деница Гацинска. Вчера Лютви Местан заяви, че олигархията не се е пръкнала с назначението на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Какъв е вашият коментар и ще поискате ли анкетна комисия да провери има ли съответствие между декларираното и фактическото състояние на Делян Пеевски?
Ами аз смятам, че автора на тази фраза би трябвало да обясни кога според него се е пръкнала олигархията, тъй като той най-вероятно знае кога е било. Това и сигурно може би е участвал. Така че не го задавайте към нас този въпрос. Аз смятам, а и всички вие тук съм сигурен, че знаете, че олигархията се е развивала и избоявала през годините, така че кога точно се е пръкнала,
нито сме акуширали. А ще искате ли комисия, която да провери има ли съответствие между декларираното и фактическото състояние на Делян Пеевски? Това е важно.
Ами ние и да поискаме, в нас не ни дава дума в пленарна зала и в комисиите, иначе няма проблем да поискаме.
Ще искате ли такава комисия?
Проблем няма да поискаме такава комисия и да видим какво ще се случи. Ние не можем да се изкажем елементарно по процедури. Вчера чаках сигурно около два пъти и се чудих какъв парламентарен прием да използвам, за да искам парламентарна процедура, която се дава веднага. Записано е, че се дава веднага в правилника. Не може да функционира. Не приемаме да ни получават хора, които не са били в парламента. Примерно Сергей Станишев не е бил 85 седмици в предишния парламент, който се равнява на над 7 месеца. Пример ви давам. Ахмед Доган, знаете, че той е 39 месеца не е бил. Сметнете го колко е това. Колко е това в години. Даже в години може да го бъде. И сега да казват, че не присъства на едно заседание Бойко Борисов и Цветан Цветанов, а мисля, че знаете Цветан Цветанов защо не е в зала днеска. Ясно ви е защо, нали? Всички медии пишат, че днеска има дело Цветан Цветанов, няма как да бъде и на делото и в зала. Така че просто наистина не приемаме такъв начин на работа. А пред парламента се превръща в абсурд, не в че има изкривяване. Абсурдно е това, което се случва.
Кои са странните решения на съдебната система, за които говорих?
Странно решение, да. ако имате предвид Конституционния съд, който не е част от съдебната система, всички изразяват някакви съмнения по този
въпрос.
Така че там има съмнение, очевидно, че има нещо.
За мен странни.
Защо си тръгвате на неудобни въпроси, когато ви се задават?
Първо, че решението на Конституционния съд излезе късно вечерта, а в няколко информационни агенции и решението излезе още на, може би, към 10 часа. Това за мен лично е странно. Преди да бъде обявено официално решението, в информационните агенции излезе какво ще бъде решението. И второто странно, че в минутата на публикуване на решението, на същата минута излезе и писмото, написано и изпратено от господин Пеевски. Как той ще знае какво е решението на съда и да подготви спрямо решението писмо, сами си отговорете. Как в една минута излязоха и двете информации?
Не, оставете странното. По-важното е, че една по една институция почват хората да се съмняват, че те работят. Кажете ми една институция според вас, която в момента работи. Освен, може би, сега ще се спре и тая комисия за конфликт на интереси да работи. Една институция ми кажете, коя работи като хората в момента.
Друг пример са странни решения на съда. Имате ли, защото казвате странни решения на съда?
Казахте, че сте подчинили съдебната система.
Аз не съм казал странни решения. Управляващото мнозинство, новото управляващо мнозинство БСП, ДПС и Атака, просто много скоростно завзема всички институции.
Всички сме свидетели как съдебната власт слиза с странни решения.
Да. Вчера
ще се. Само конституционните предвидения.
Който не е част от съдебната система, да. Но виждате, че всички изразяват някакви съмнения по повод на това решение. Лошото е обаче съмнението в ефективността на работата на институциите, които вече няма и съмнение. Не може при такива важни въпроси, които стоят за решаване пред държавата, да няма ефективно работещи институции, откъдето искате почнете. Почнете от правителство, минете през парламент. Вече се говори, има и съмнение, както виждате, айде така да го кажа. Съмнение има за Конституционен съд. Една институция, ми кажете, може би президентската работи.
Господин Главчев, да се върнем все пак на темата, която ни събра. Вие ще призовете ли назначение по ваше време Филип Златанов да се яви в парламента и да отговаря на депутатски въпроси? Нека все пак припомня, че Сабрие Сапунджиева го направи, а той не.
Нямаме такива правомощия.
Защо?
На приятелска основа ли? Как? Аз не го и познавам.
Както намерите за добре.
Аз не съм го виждал дори.
Това е ваше кадрово решение по време на вашето управление.
Има на ръководство на Народното събрание да се влезе в правомощията, което трудно им се удава, както виждаме, и да го призове.
Вие нямате отношение.
Никакво отношение нямам по въпроса. Да.
Господин,
имаме отношение, значи както всички граждани, така и ние като опозиция, би трябвало пък най-много управляващите да имат отношение към това, да работят нормално институциите в държавата, което не се случва. Поради това искаме оставка на правителството и разпускане на парламента.
Вас не би ли интересно дали този човек самоволно все пак не е вършил някакви неща зад гърба ви, докато сте управлявали?
Мисля, че има предварително производство, така че интересно, след като работи прокуратурата, какво значи интересно? Любопитството не е достатъчно, за да се изяснат точно конкретните факти и обстоятелства.
Защо Бойко Борисов според вас напусна залата?
Ами най-добре го попитайте него.
Абе, защо го няма тук?
Попитайте го
него, пак нали се казвам. Срещнахте току-що с него?
Казвам, попитайте го него. Имате ли други въпроси?
Понеже господин Михов каза, че била подчинена...
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 10 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.